Oha, yana telefon qilyapti. Kim bo'ldi ekan bu? Bunaqada pulimizni tugatib qo'yadi-ku.
Oxirini o'ylagan odam qahramon bo'la olmaydi, Mimatsi. Uning kimligi emas, nima maqsadda telefon qilayotgani muhimdir. Buni ham hozir bilib olamiz.